Καλό μεσημέρι. Σήμερα ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για το σχέδιο των 28 δις για τις τράπεζες. Αργότερα σήμερα θα υπάρξει εδώ στη Χαραλάου Τρικούπη συνέντευξη τύπου για το σχέδιο νόμου από τους αρμόδιους. Εγώ θα αρκεστώ στο να επαναλάβω κωδικοποιημένα τη θέση μας. Καταψηφίζουμε το σχέδιο αυτό γιατί είναι πρόχειρο. Απόδειξε ότι ακόμα δεν έχουμε την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι αδιαφανές και γιατί δεν εξασφαλίζει ότι η ρευστότητα που θα πάει στο τραπεζικό σύστημα μετακυλείται στην πραγματική οικονομία, δηλαδή σε καλύτερους όρους δανειοδότησης για επιχειρήσεις και για νοικοκυριά. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πολύ ξεκάθαρες θέσεις για το ζήτημα της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και παρακολουθούμε μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να απαξιώσει αυτές τις συγκεκριμένες και εξαιρετικά υπεύθυνες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Όπως αυτή με την μείωση των επιτοκίων στα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Όταν δηλαδή υπάρχει ένα δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο και το επιτόκιο αναφοράς του δανείου αυτού μειώνεται, είτε είναι αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του Euribor, να είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να μειώνουν και το επιτόκιο του πολίτη. Μια απολύτως ορθή, λογική, συνετή πρόταση. Είναι προφανές ότι από τις ανακοινώσεις της, από την στάση της, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε άλλο από το να δίνει άλοθη στις τράπεζες να μην μειώσουν τα εξαιρετικά υψηλά επιτόκια που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης στα δάνεια και στις ψευδικές κάρτες. Συνεχίζω για το μείζον ζήτημα της μονής βατοπεδίου. Από χτες εξελίσσεται από τη Νέα Δημοκρατία μία προσπάθεια από προσανατολισμού της συζήτησης, μία προσπάθεια να θολώσουν τα νερά. Τι ξέρουμε από αυτή την υπόθεση? Πρώτον, γνωρίζουμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που έχουν δει το φως δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες, οι εκβιαστές, οι εκβιαζόμενοι γύρω από αυτούς, όλοι αυτοί κινούνται στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Κινούνται και το γνωρίζουν όλοι σε ένα χώρο της Θεσσαλονίκης που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να κάνουν όλα όσα έχουν γίνει εάν κάποιος δεν τους είχε ανοίξει την πόρτα. Ποιος τους άνοιξε την πόρτα? Την άνοιξε η Νέα Δημοκρατία με την απόφαση απόσυρσης από τη δίκη με το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τη μεταβολή της κυριότητας από το δημόσιο στην Μονή Βατοπεδίου και βεβαίως από τις σκανδαλώδεις ανταλλαγές που έγιναν ανάμεσα στο δημόσιο και στη Μονή Βατοπεδίου. Και είναι επίσης σαφές ότι όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός. Ένας ηθήνων νους, άνωθεν εντολές και υψηλή προστασία. Τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα. Η μάρτυρας, η κυρία Σωτηροπούλου, δικηγόρος. Επειδή έχουν ακουστεί πολλά τις τελευταίες μέρες. Η κυρία Σωτηροπούλου κλήθηκε από άλλο κόμμα, όχι από εμάς. Εμείς, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, συμφωνήσαμε για να καταθέσει την Εξεταστική Επιτροπή, διότι είναι γνωστός ο ρόλος της στην όλη ιστορία, ο ρόλος της σχετικά με τα δικαιώματα των ακτιμών. Ήταν απολύτως λογική η κλήση της, η κλήτευσή της στην Εξεταστική Επιτροπή. Τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της κινούνται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό κάνει απολύτως αστείους τους ισχυρισμούς που έχουμε ακούσει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από υψηλόβαθμο υπουργό, ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν κατευθυνόμενοι από το ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο ήταν υποψήφοι με το ψηφοδέλτιο που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Είναι προφανές ότι η αξιοπιστία της συγκεκριμένης μαρτύρου, όπως και κάθε ενός που προσέρχεται στην Εξεταστική Επιτροπή, κρίνεται. Αυτό όμως που δεν κρίνεται, διότι αποτελεί έγγραφο, είναι η επιστολή του νομάρχη Θεσσαλονίκης, του κ. Ψωμιάδη, το 2005. Η επιστολή του κυρίου Ψωμιάδη, η οποία απευθύνεται στον κύριο Πρωθυπουργό και σε πολλούς υπουργούς κυβέρνησης και στην οποία λέει πολύ καθαρά τα εξής. Αφού αναφέρεται στη μεγάλη έκπληξη και αγανάκτηση με την οποία πληροφορείται ότι προτίθεστε, λέει, να ικανοποιήσετε το αίτημα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους με την παραχώρηση όλων των διαθέσιμων οικοπαίδων των συνοικισμών Καρδίας, Πανοράματος και Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης, καταλήγει λέγοντας: τυχόν αιμονή σας, προσέξτε, τυχόν αιμονή σας στην υλοποίηση της μυστικά μεθοδευμένης αυτής χαριστικής ανταλλαγής, πέραν από την αλγινή εικόνα που θα προκαλέσει στην κοινή γνώμη για την κυβέρνηση, θα ξεσηκώσει και θύελλα αντιδράσεων. Αυτά δεν τα είπε ένας μάρτυρας. Αυτό είναι έγγραφο του κυρίου Ψωμιάδη στους αρμόδιους υπουργούς, στον πρωθυπουργό. Για αυτό η κυβέρνηση έχει να μας πει κάτι, απαντήθηκε αυτό το έγγραφο του κυρίου Ψωμιάδη. Και βεβαίως ο ίδιος ο νομάρχης Θεσσαλονίκης πώς ακριβώς εξηγεί το γεγονός ότι μερικούς μήνες μετά υπήρξε αποδοχή όλων αυτών των πράξεων από την Ομαρχία Θεσσαλονίκης. Είναι λοιπόν προφανές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με σκοτεινές υποθέσεις. Και ίσως σε αυτό αναφερόντουσαν αυτοί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη που είπαν ότι αυτή η κυβέρνηση θα φύγει νύχτα. Ίσως αναφερόντουσαν σε αυτές τις σκοτεινές υποθέσεις. Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει μέσα από την παρουσία της Εξεταστική Επιτροπή υπεύθυνα να αποκαλύπτει όλο το εύρος του μεγάλου αυτού σκανδάλου. Και οι πολίτες κρίνουν ήδη, βλέπουν τις τεράστιες ευθύνες και θα κρίνουν και στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Έρχομαι σε ένα άλλο ζήτημα και αυτό είναι η προσφυγή στη Χάγη της γειτονικής μας χώρας κατά της Ελλάδος. Να ξεκινήσουμε από το προφανές. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση ενημερώθηκε κατόπιν εορτής. Μαθαίνει από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης κινήσεις πολύ σημαντικές για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η κίνηση αυτή προσφυγή στη Χάγη σηματοδοτεί τρεις αποτυχίες. Καταρχάς, αποτυχία της πολιτικής των Σκοπίων. Είναι προφανές ότι τα Σκόπια εξαναγκάζονται να πάνε στη Χάγη για να μπορέσουν να προωθήσουν αυτό που θεωρούν αυτοί ότι είναι η δική τους, το δικό τους δίκαιο. Δεύτερον, είναι μια ξεκάθαρη αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Γιατί εάν οι διαπραγματεύσεις είχαν προχωρήσει, δεν θα είχαμε φτάσει στο σημερινό σημείο της προσφυγής. Και τρίτον, είναι δυστυχώς και μια ξεκάθαρη αποτυχία της πολιτικής ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Την πόρτα αυτή της προσφυγής στη Χάγη την άνοιξε η ίδια η ελληνική κυβέρνηση. Την άνοιξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής. Με την δήλωσή του 2005 στην πρώη ημερησία συζήτηση για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή, με την οποία είπε ότι με βάση την ενδιάμεση συμφωνία του Ελσίνκη θα μπορούσε η γειτονική μας χώρα να μπει στους νέους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να μπει και με το όνομα Φύρων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πόρτα που άνοιξε δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση, την πόρτα αυτή βρήκε η σκοπιανή ηγεσία και την αξιοποίησε δεόντως. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Διεθνές Δικαστήριο. Η Ελλάδα πάντα πίστεψε και πιστεύει στους διεθνείς οργανισμούς και πιστεύουμε όμως ότι με βάση την ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει και άμεσα μία σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής για τη συζήτηση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Έρχομαι στα κοινωνικά ζητήματα και στο μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με το γεγονός ότι από προχθές οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου αναγκάζονται να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη τους. Πολλές φορές μέσα στις μεγάλες ειδήσεις που παίρνουν τον περισσότερο χρόνο στα τηλεοπτικά μέσα και στις εφημερίδες, τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τη διεθνή κρίση, τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εξελισσόμενο σκάνδαλο του βατοπεδίου, πολλές φορές ξεχνάμε τα πιο σημαντικά. Και το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι ως αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης, αυτή τη στιγμή χιλιάδες ασφαλισμένοι είναι αναγκασμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν το αυτονόητο που είναι τα φάρμακά τους. Και δυστυχώς η κατάσταση αυτή θα χειροτερέψει. Από τις 15 Δεκεμβρίου, τα διαγνωστικά κέντρα και οι συμβεβλημένοι με το δημόσιο γιατροί, καρδιολόγοι, παθολόγοι, παιδίατροι, άλλοι, κόβουν τις δωρεάν εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι από τις 15 Δεκεμβρίου, ότι 1,2 εκατομμύρια ασφαλισμένοι θα πρέπει να βάλουν και πάλι το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν υπηρεσίες που αποτελούν αυτονόητο δικαίωμά τους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτά είναι αποτελέσματα μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία έχει προτεραιότητες. Και είναι προφανές ότι η τελευταία προτεραιότητα που έχει αυτή η κυβέρνηση είναι το κοινωνικό κράτος, είναι ο Έλληνας πολίτης, είναι τα δικαιώματά του. Τελειώνω με μία σύντομη αναφορά. Σήμερα υπήρξε συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής και πληροφορούμαστε ότι το αντικείμενο ήταν οι πυρόπληκτες περιοχές. Πληροφορούμαστε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα ειδικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης για τις πυρόπληκτες περιοχές. Φοβούμαι ότι αυτή η κυβέρνηση ή δεν καταλαβαίνει ή δεν θέλει να καταλάβει τα τεκτενόμενα σε αυτή τη χώρα, στη Βουλή. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα υπήρξε κατάθεση στη Βουλή ενός σχεδίου ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών. Το κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ένα σχέδιο με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Ένα σχέδιο το οποίο απέρριψε η κυβέρνηση. Και έρχεται σήμερα να καταθέσει το δικό της σχέδιο. Εδώ αρμόζει η λαϊκή ρίση, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Πετούρη.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του βατοπεδίου και να σας ρωτήσω για την κυρία Σωτηροπούλου, ανεξαρτήτως αν εσείς δεν την καλέσατε ως μάρτυρα, ανεξαρτήτως αν αποκρούεται τους ισχυρισμούς ή τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου, να σας ρωτήσω αν εσείς την κρίνετε κατόπιν όλων των τελευταίων εξελίξεων ως αξιόπιστη μάρτυρα.
Κυρία Πετούρη, θα θυμάστε ίσως ότι εγώ από αυτό το βήμα ποτέ δεν έχω κρίνει συγκεκριμένες μαρτυρίες ατόμων. Έχω πει επανειλημμένα ότι στη διαδικασία Εξεταστικής Επιτροπής προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Δεν έχω ποτέ μιλήσει για συγκεκριμένες καταθέσεις. Δεν είναι σε μένα να κρίνω τη συγκεκριμένη κατάθεση. Αυτή θα την κρίνει καταρχάς η ίδια Εξεταστική Επιτροπή. Από εκεί πέρα θα την κρίνουν συνολικά οι πολίτες. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι από μία σειρά από καταθέσεις προκύπτουν πολλά επιβαρυντικά στοιχεία. Αυτό που είναι επίσης σίγουρο βεβαίως είναι ότι η αξιοπιστία της συγκεκριμένης κατάθεσης έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση μετά από τη γνωστή δημοσιοποίηση του βίντεο. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Παρακαλώ.
Είπατε στο θέμα της προσφυγής στη Χάγη ότι η προσφυγή στη Χάγη σημαίνει πρώτον αποτυχία της πολιτικής των Σκοπίων και τρίτον αποτυχία της ελληνικής πολιτικής. Όταν έχουμε δύο αντιμαχόμενους σε ένα επίδικο θέμα, δεν είναι αντίφαση να θεωρούμε ότι αφού απέτυχε το ένα είναι αποτυχία και του άλλου. Λογικά θα έπρεπε ότι να είναι αφού απέτυχε η σκοπιανή πολιτική, αντιστοίχως θα έπρεπε να έχει πετύχει η ελληνική. Είναι λογική αντίφαση, σας το επισημαίνω. Και δεύτερο, στην ενδιάμεση συμφωνία δεν θα μπορούσαν τα Σκόπια να μπουν με το όνομα Φύρουμ.
Η απάντηση στο πρώτο σχέδιο της ερώτησής σας θα ήταν καταφατική εάν πιστεύαμε ότι η λύση στη διεθνή διπλωματία στο τέλος μιας διαπραγμάτευσης είναι νίκη του ενός κατά του άλλου. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες προωθούν, όταν είναι σωστές και δίκαιες, προωθούν τα συμφέροντα και των δύο χωρών. Εμείς αυτό πιστεύουμε στην περίπτωση του ονόματος ανάμεσα σε εμάς, στη διαμάχη μας, στη διένεξή μας, ανάμεσα σε εμάς και στα Σκόπια. Το δεύτερο ερώτημά σας ήταν.
Δεν αποκλεί η ενδιάμεση συμφωνία να μπει στους διεθνείς οργανισμούς ως Φύρουμ.
Όχι. Δεν αποκλεί. Όμως, η ενδιάμεση συμφωνία ήταν ακριβώς ενδιάμεση. Η ενδιάμεση συμφωνία τι έκανε. Σηματοδοτούσε την πορεία μιας διαπραγμάτευσης και τα κεκτημένα μέχρι εκείνο το σημείο. Αλίμονο εάν η ενδιάμεση συμφωνία ήταν η βάση για οποιαδήποτε τελική λύση. Είμαστε πλέον πάνω 13 χρόνια μετά την ενδιάμεση συμφωνία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Η διαπραγμάτευση είναι πλέον σε τελείως διαφορετική βάση. Τα Σκόπια έχουν παραβεί την ενδιάμεση συμφωνία με μία σειρά από διαφορετικούς τρόπους. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για την τελική κατάληξη της διένεξής μας με τα Σκόπια. Παρακαλώ.
Το επιχείρημα σας αυτό το επικαλείται και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, εμέσως πλήρως σαφώς, ο κ. Κουμουτσάκος, με τον οποίο είχα μια συνομιλία το πρωί στο ραδιόφωνο και μου απάντησε, ακούγοντας τον κύριο Ροβέρδο να καταγγέλει την ομιλία του Πρωθυπουργού το 2005, ότι μέχρι τότε τα Σκόπια δεν είχαν παραβεί την ενδιάμεση συμφωνία. Αμέσως μετά ακολούθησαν κάποιες παραβιάσεις που έχουμε στο μπροστάσιό μας το νομικό για το δικαστήριο της Χάγης και ως εκ τούτου άλλαξε η πολιτική. Ποιο είναι το κακό στην ομιλία του Πρωθυπουργού τότε, με βάση τις νέες συνθήκες, τις οποίες και εσείς παραδέχεστε ότι υπάρχουν.
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με τον κύριο Κουμουτσάκο σε δύο διαφορετικά σημεία. Πρώτον, υπήρχαν παραβιάσεις και πριν από τη συγκεκριμένη ομιλία. Και δεύτερον, σε κάθε περίπτωση η ομιλία έγινε αυτή το 2005. Είχαν περάσει περί τη μία δεκαετία μετά την ενδιάμεση συμφωνία. Άρα, σε καμία περίπτωση η ενδιάμεση συμφωνία δεν μπορούσε πλέον να αποτελεί βάση για την τελική συμφωνία, για την τελική διαπραγμάτευση. Ήταν ένα σημείο πάρα πολύ χρήσιμο. Ήταν ένα σημείο το οποίο σηματοδότησε τη βελτίωση και ένα κεκτημένο που υπήρχε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να είναι η τελική βάση για να έχουμε μία συμφωνία για το όνομα. Κύριε Πτερά.
Θέλω να επιστρέψω στο θέμα του βατοπεδίου. Μιλήσατε για την επιστολή του 2005 του κυρίου Ψωμιάδη σε πολλούς υπουργούς και είπατε ότι γι' αυτό δεν υπάρχει απάντηση ή σχόλιο από την κυβέρνηση και δεν έχει απαντηθεί. Για το δεύτερο έγγραφο που δώσατε εσείς δημοσιότητα πάλι του κυρίου Ψωμιάδη, το οποίο όμως ο ίδιος αμφισβητεί τη γνησιότητα γιατί λέει δεν φέρει την υπογραφή του, τι λέτε?
Ναι, πράγματι υπάρχει ένα δεύτερο έγγραφο. Δεν γνωρίζω εάν το έχει όντως υπογράψει ή όχι ο κ. Ψωμιάδης. Εάν δεν το έχει υπογράψει, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα λειτουργίας της νομαρχίας του, διότι από ό,τι ξέρω, τέτοιου είδους σημασίας έγγραφα υπογράφονται από τον νομάρχη. Εάν δεν γνωρίζει δηλαδή ότι αυτό το έγγραφο έφυγε από την νομαρχία του, υπάρχει σοβαρό το πρόβλημα. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι δεν το έχει υπογράψει. Νομίζω πως αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του. Είχε επισημάνει το 2005 με πολύ αυστηρή γλώσσα μία σειρά από εξαιρετικά δυσάρεστα πράγματα εν εξελίξη. Σήμερα για όλα αυτά τι έχει να πει ο κ. Ψωμιάδης και τι έχει να πει η κυβέρνηση στην οποία τα έχει επισημάνει? Παρακαλώ.
Είπατε ότι είναι ουσιαστικά όλα αυτά τα πρόσωπα ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς ποια εξήγηση δίνετε, γιατί ξέσπασε αυτή η κόντρα, πιστεύετε?
Κύριε Χασαπόπουλε, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα που βάζετε. Εγώ θα ξαναπώ με διαφορετικά λόγια αυτό το οποίο έχω πει. Κάποιος άνοιξε την πόρτα σε ένα απίστευτο αλυσβερίσι, στο οποίο εμπλέκονται διάφορες σκοτεινές δυνάμεις. Ένα είδος παρακράτους, να χρησιμοποιήσω και αυτή τη λέξη, το οποίο έχει εκθρέψει η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Το τι γίνεται μέσα σε αυτό το σύστημα, ποιος τσακώνεται με ποιον και για ποια συμφέροντα, ειλικρινά δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η ζημία του ελληνικού δημοσίου, μας ενδιαφέρουν οι ευθύνες που υπάρχουν σε αυτή την κυβέρνηση για αυτή τη ζημία και εμείς αυτό θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει δικαιοσύνη, μπορεί να αναλάβει τα υπόλοιπα. Παρακαλώ.
Έχετε στοιχεία εσείς ότι αυτό το παρακράτος έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή τον κύριο Ψωμιάδη?
Έχουμε τα στοιχεία τα οποία έχετε κι εσείς που λένε ότι όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι με τον Α με τον Β τρόπο έχουν κάποια σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή με τη δεξιά παράταξη, αν θέλετε να το πω λίγο πιο ευρέως. Είτε με συμμετοχή στην ΟΔΕ, είτε με τη συμμετοχή τους σε ψηφοδέλτια, είτε με σχέσεις μεταξύ διαφόρων προσώπων. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε. Παρακαλώ.
Είναι τώρα το 2008 στάση από κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που θέλει να ονομάζει το σοσιαλιστικό να κρίνει με βάση τα πιστεύω τους κάποιους ανθρώπους, με βάση πράξεις που πρέπει να κρυθούν, αν δεν απατώμε?
Απολύτως, κύριε Μόσκοβα. Κρίνουμε με βάση τις πράξεις και κρίνουμε πάρα πολύ αυστηρά. Αλλά από χτες υπάρχει μια προσπάθεια, κατάπτυστη θα μου επιτρέψετε να πω, από το κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Παυλόπουλο, να χρεώσουν στο ΠΑΣΟΚ τους μάρτυρες αυτούς και να πούν ότι εμείς τους καθοδηγούμε. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο εμείς θέτουμε είναι πώς γίνεται το ΠΑΣΟΚ να καθοδηγεί άτομα τα οποία ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα πολύ απλό ερώτημα. Προφανώς κρίνονται από τις πράξεις τους και όχι από τα πιστεύω τους. Και για τις πράξεις τους νομίζω έχουμε δει πάρα πολλά στις τηλεοράσεις μας τελευταίες μέρες. Παρακαλώ, κύριε Παπά.
Κύριε Εκπρόσωπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω εν αρχή πώς κρίνεται το γεγονός ότι μια μερίδα της ΠΑΣ πήρε τη σημαία του Πολυτεχνείου. Και δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω, όσον αφορά τη θέση του ΠΑΣΟΚ, η σημαία να πάει στην Βουλή. Θα ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν, το Πολυτεχνείο έγινε από τους 50ρηδες της Βουλής ή από τους νεολαίους και γιατί θα πρέπει να πάει στη Βουλή, ποιο είναι το σκεπτικό?
Κύριε Παπά, να θυμίσουμε ότι η σημαία μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, μετά το 1994 μάλλον, ήταν στην κυριότητα της ΕΦΕ. Η σημαία αυτή είναι ένα ιερό σύμβολο της εξέγερσης και ευρύτερα και της δημοκρατίας στη χώρα μας. Όταν η ΕΦΕΕ διαλύθη, όταν δεν μπόρεσε να συγκροτηθεί πλέον ως σώμα, τότε η ΠΑΣΠ ως πλειοψηφούσα παράταξη ανέλαβε την φύλαξη, ανέλαβε ως θεματοφύλακας και νομίζω το έκανε πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Έχει έρθει η ώρα αυτή η σημαία να αποδοθεί εκεί που πρέπει να αποδοθεί. Εκεί που θα έπρεπε να αποδοθεί είναι στο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει, θεματοφύλακας μπορεί να είναι η Βουλή των Ελλήνων. Και λυπάμαι πάρα πολύ, κυρία Παπά, που θεωρούν κάποιοι τη Βουλή των Ελλήνων ως απλώς ένα μέρος όπου υπάρχουν 50ρηδες. Η Βουλή των Ελλήνων εκφράζει τη δημοκρατία στη χώρα μας. Οι αγώνες του Πολυτεχνείου έγιναν για τη δημοκρατία στη χώρα μας. Τι καλύτερο λοιπόν από τη Βουλή των Ελλήνων έως ότου υπάρχει συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ. Τι καλύτερο λοιπόν, το οποίο θα αποφασίσει και τελικά πού θα πάει η σημαία, τι καλύτερο η Βουλή των Ελλήνων να είναι ο θεματοφύλακας της σημαίας. Εμείς αυτό θέλουμε και εκεί θα επιμείνουμε.
Με συγχωρείτε, αλλά βρίσκω πολύ διευρυμένο αυτό που λέτε ότι είναι ο θεματοφύλακας της Δημοκρατίας. Προφανώς, αλλά η εξάγερση του Πολυτεχνείου δεν έγινε από τη Βουλή ακριβώς, έγινε από τους νεολαίους του Πολυτεχνείου. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά την λογική.
Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Μία εξέγερση η οποία έχει ως βασικά συνθήματα ψωμί, παιδεία, ελευθερία και η οποία οδήγησε και αυτή στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Το βασικό σύμβολο αυτής της εξέγερσης να μην φυλάσσεται έως ότου υπάρχει η λύση τελική από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ, να μην φυλάσσεται στο ναό της δημοκρατίας στη χώρα μας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Παρακαλώ, κύριε Χασαπόπουλο.
Εάν η ΠΑΣΠ δεν παραδώσει τη σημαία, τι θα γίνει?
Έχουμε κάθε εμπιστοσύνη, κύριε Χασαπόπουλο, ότι η σημαία θα παραδοθεί.
Φαντάζομαι ότι η λήψη σας εκφράζεται όχι για την ερώτηση, κυρία Παπά, αλλά για την ανακοίνωση της ΠΑΣΠ, που περίπου αυτά αναφέρει στην ανακοίνωσή της.
Νομίζω πως ήμουν απολύτως σαφής, κύριε Μόσχοβε.
Μπορείτε να το ξαναπείτε. Δηλαδή, στην ΠΑΣΠ αναφέρεστε όταν λέτε ότι λυπάστε που κάποιοι θεωρούν ότι η Βουλή είναι χώρος 50 έργων.
Σε όλους όσους θεωρούν ότι η Βουλή των Ελλήνων δεν μπορεί να είναι θεματοφύλακας του συμβόλου αυτού, επαναλαμβάνω, έως ότου υπάρξει η συγκρότηση του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ για να μπορέσει να αποφασίσει πού θα πάει η σημαία τελικά. Να το πω και διαφορετικά. Δεν είναι λογικό ένα πολιτικό κόμμα να φυλάται αυτή τη σημαία. Αυτή η σημαία είναι πάνω από τα πολιτικά κόμματα. Και είναι σαφές ότι τη δουλειά αυτή την κάναμε όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη και σεβασμό στο σύμβολο αυτό. Νομίζω πως η συμβολή μας ήταν μεγάλη, διότι αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε αυτή η σημαία. Πολύ φοβούμαι υπό διαφορετικές περιστάσεις φύλαξης. Έχει έρθει η στιγμή να περάσει από ένα πολιτικό κόμμα στο πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Όπως αυτό εκφράζεται από τη Βουλή ή όπως εκφράζεται από τη Συλλογική Βούληση των Φοιτητών, δηλαδή από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΦΕ, το οποίο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει.
Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τη χθεσινή ανακοίνωση της ΠΑΣΠ?
Νομίζω πως το σχόλιο μου το έκανα ήδη. Η επιστολή του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του Γιάννη του Ραγκούση, ισχύει απολύτως.
Πειθαρχικές κυρώσεις εναντίον της ΠΑΣΠ αν δεν συμμορφωθεί?
Κύριε Μόσχοβα, νομίζω πως θα μείνω στο ότι πιστεύουμε ότι η σημαία θα βρει την κατάληξή της σύμφωνα με την επιστολή του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα προγραμματίσετε κάποιες επαφές με τα μέλη της ΠΑΣΠ, γιατί προφανώς για να παραδοθεί η σημαία πρέπει να πιστούν εφόσον την έχουν στην κατοχή τους.
Τα μέλη της ΠΑΣΠ δεν είναι ένα ξένο σώμα στο ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε επαφές μαζί τους. Μιλάμε μαζί τους συνέχεια και κάθε μέρα. Παρακαλώ.
Επαναλάβατε και σήμερα αυτό που είπατε και την προηγούμενη φορά, ότι εκφράσατε φόβους ότι αν δεν την είχε η ΠΑΣΠ τη σημαία μπορεί και να είχε χαθεί, να μην υπήρχε. Δεν είναι λίγο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλαζονικό? Δηλαδή δεν έχετε εμπιστοσύνη αν την είχε άλλος, άλλη παράταξη? Γιατί να χαθεί?
Εγώ απλώς παρατηρώ ότι κάναμε με μεγάλη ευθύνη το ρόλο ο οποίος μας ανατέθηκε ως πλειοψηφούσα παράταξη. Τον ρόλο αυτό τον παίξαμε στο ακέραιο με ευθύνη και σήμερα η σημαία είναι ακέραια, υπάρχει και δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα σε φοιτητικές παρατάξεις, γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν πολλές φορές μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι τουλάχιστον σήμερα η σημαία είναι εδώ και σε κάθε επέτειο του Πολυτεχνείου είναι μέρος της πορείας και συμβολής για αυτόν τον αγώνα. Παρακαλώ, κύριε Πιτάρα.
Εκτός από τις επιστολές του Σωμιάδη, υπάρχει και μια επιστολή που είδε το φως δημοσιότητας του κυρίου Μανώλη, η οποία αποτίθεται ότι εστάλει πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Υπουργό Οικονομίας πάρα πολύ σκληρές εκφράσεις και κριτική και ουσιαστικά ένα αίτημα για περισσότερο φιλολαϊκά μέτρα. Θέλετε να σχολιάσετε αυτή την επιστολή?
Ναι, δεν θα σχολιάσω τη συγκεκριμένη επιστολή, η οποία βεβαίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δεδομένου ότι προέρχεται από ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα σχολιάσω το γεγονός ότι η κοινωνία συνολικά βλέπει και απορρίπτει τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης, ειδικά τις πολιτικές της στον οικονομικό τομέα. Και αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί κάθε μέρα κάνει τη ζωή του Έλληνα χειρότερη από όταν χθες.